Že já vás opět velmi, velmi vítám u nás na Svobodném vysílači v plzeňském studiu. Já musím samozřejmě na začátek hned, vy, kteří jste se těšili na Jardu Chvátala, tak ho musím omluvit velmi, velmi. On možná jede trpí, protože prý dnes mu trhali odpoledne dva zuby. Takže opravdu se prý Jarda na to necítil, aby tady s oteklou pusou, jak si vám tady vykládal, tak říkal, omluv mi, takže ho velmi omlouvám. Bohužel to musíme přesunout až na příští týden na pondělí. Tak, to je omluva Jardy Chvátala. Ale vy, kdož už jste se připojili, určitě neutíkejte od našeho vysílání, protože mezi tím mi tady zavolal kolega, pan Novák, který, jak jsem říkal, to přišlo velmi, velmi vhod, protože má taky takovej velký, velký téma, máme velký problém v tomto státě, a nejenom v tomto státě, s kůrovcem a s imigrantama. Uvidíme, jak to všechno propojíme, je to docela ten název, který tady vidíte, sežere nás spíše, nebo dříve kůrovec, nebo imigranti, je takovej můj momentální nápad. Takže pokud se to někomu zdá hloupé, tak to berte jako, že to byl momentální nápad, ale ono to něco má určitě do sebe. A já už tady teď pomalu přizvu další hosty, který tady mám. Takže v první řadě tu mám u sebe ve studiu pana Nováka. Takže hezký večer, pane Nováku, já vás zdravím ve vysílání.
Buďte zdraví.
Tak. To byl pan Novák a jako druhý host po Skypeu je pan Karel Simon. Hezký večer, pane Simone.
Dobrý večer všem.
Tak, to je krásný, jste se takhle hezky představili, ale já bych byl velmi rád, kdybyste se představili, nebo aspoň vy, pane Simone, protože vás vůbec neznám, ale slyšel jsem, že prý jste něco dělal na České inspekci životního prostředí, nebo stále děláte, zkuste nějak to říci sám, já to nevím.
Byl jsem zakládajícím členem České inspekce životního prostředí v ochraně lesa v roce 1991. Měl jsem to štěstí, že jsem dával podklady pro důvodovou zprávu pro zřízení Národního parku Šumava. Ty začátky byly skutečně proto, aby jsme zachránili les, aby šumavské hvozdy zůstaly, kterými se staly, ale bohužel politikou a neodborností ze Šumavy se staly odumřelé lesní porosty, kde je ekologická škoda, která je v rozsahu blížící se 200 miliardám korun.
Dobře, takže to je vaše představení. No a teď zkusíme ještě pana Nováka, který nám taky řekne možná něco o sobě.
Dobrý večer, no já jsem takový, dá se říct, životní optimista a myslím si, že s tou Šumavou musíme nějakým způsobem pozitivně naložit a změnit to chování té politické reprezentace a odpovědných politiků natolik, aby se z toho stala zpátky zase oblíbená destinace lesními hvozdy, osázené hřebeny a aby se prostě vrátila tam, kde byla, protože ten vývoj posledních 15 let je opravdu od kůrovcové kalamity a orkánu Kyrill velmi tragický a myslíme si až lesníky a veřejnost urážející, protože ve společnosti převládla taková parta ekoteroristických aktivistů, kteří prosadili bezzásahovost, rozvoj buření, sežrání celých šumavských hvozdů kůrovcem, ale co víc, kůrovec nezná hranice, kůrovec se turbulentním počasím dostane do vzdálenosti stovky kilometrů. A jestliže minister Brabec řekne, že by chtěl vidět toho turbokůrovce, který by se ze Šumavy dostal až do Jeseníků či Beskyd, tak my chápeme, že to turbulentní proudění v atmosféře má někdy takovou sílu, že dokáže přinést písek z Sahary do střední Evropy. Natož, aby nedokázalo turbulentní proudění přenést nějakého kůrovce s křidelkami a krovkami 500 kilometrů vzdálen do vzdálených 500 kilometrů lesů a tam, aby začal páchat svoji spoušť a destrukci celého lesního porostu. Takže vládnou nám bohužel mimořádně vzdorovití a nepokorní neodborníci důležitým rezortům a to je opravdu už na velmi pováženou a proto jsem se s ostatními členy do Hnutí Život přihlásil tak, abychom tento velmi negativní a společnost ohrožující vývoj zamezili a zmírnili.
Mm-hmm. Takže to bylo na začátek, co mají na srdci naši hosté. No a teď už bychom mohli pomalu se vlastně přenést tam, já nevím, pane Simone, ono to bylo tak narychlo, já na to nejsem teda absolutně vůbec připraven, takže budete muset asi sami povídat, o čem chcete a já budu případně až potom, když se chytnu, tak budu to nějak případně moderovat. Zatím opravdu nevím. Můžete mi teda, nebo můžete něco k tomu říci, jaký teda je momentální stav této kůrovcové kalamity? Jak je to, jestli to teda víte, jakým stavu se momentálně nacházíme a co to mělo za následek, že jsme právě v tomto stavu, nebo jaká byla příčina toho, že jsme právě v tomto stavu s těmi nebezpečnými brouky, jak se říká?
V současné době se říká, je to i popisováno v médiích, že se jedná o největší kůrovcovou kalamitu v historii od Marie Terezie. No a samozřejmě s tím souvisí největší ekologická katastrofa, kdy přicházíme o desítky tisíc hektarů smrkových porostů a když vezmeme a vrátíme se zase opět k Šumavě, tak Šumava, která byla zřízena nebo Národní park v roce 1991, za tu dobu tam odumřelo nebo bylo vytěženo 25 tisíc hektarů lesů. To znamená, týká se to přibližně, můžeme říct, že se to jedná okolo 180 miliard škod na životním prostředí, na funkcích lesa jako složce životního prostředí. A ten důvod v Národním parku Šumava byla bezzásahovost jednoznačně. No a v ostatních lesích tam je na počátku byl vždycky, nebo byl lidský faktor, to znamená neplnění povinností vyplývající ze zákona o lesích. Neplnili povinnosti, ne všichni, ale neplnili všichni své povinnosti vlastníci, to znamená nezasahovali, nebránili, nelikvidovali kůrovcová ohniska a nechali kůrovce rozšířit tak, že vlastně od roku 2014 nastupovala kůrovcová kalamita. No a vrchol vidíme teď, kdy vlastně můžeme říct, že jsou zlikvidovaný beskydy, jeseníky, část Vysočiny, rozšiřuje se to ze Šumavy a nevíme, jak vlastně dojde k tomu zastavení té kůrovcové kalamity. Samozřejmě všemu napomáhá počasí, to znamená vysoké teploty a sucho. Ale ta příčina byla v tom neplnění povinností státní správy plus vrchního státního dozoru na ministerstvu životního prostředí.
Já jsem slyšel mnohokrát, že argument byl, že třeba v Bavorsku, když to tady bylo, že tam nikdy nezasahovali a že příroda si poradí sama. Není to jako s tou volnou ekonomikou, jak hlásal Dizzy Klaus, ten volný tržní ten, že to taky si poradí sama a koukněte se, kam jsme se dostali. Není to podobný případ? Pane Simone, ještě se vás zeptám.
Já se domnívám, že vlastně všechny lesy, které jsou teď volné v střední Evropě a tak dále, ovlivněný civilizačníma vlivama, emisema a tak dále. To znamená, že i za normálního stavu klimatu a tak dále musíme tomu lesu pomáhat. To znamená včas zasahovat, včas likvidovat hmyzí škůdce, konkrétně kalamitní škůdce kůrovce. No a tak ten les zachovat i pro příští generace. Nic, naši předkové nedělají nic jiného. To znamená, plnili povinnosti, které jsou známy od staletí, že kůrovec je třeba včas zpracovat, zlikvidovat, odvést z lesa kůrovcové dříví, po případě využít postřiky, lapače a tak dále. Jenže od toho roku přibližně na Šumavě, od roku 2007 a dále, šlo jenom o to, ta bezzásahovost má i druhou stranu, to znamená, Národní park Šumava, tého vedení si zvyklo na dotace ze státního rozpočtu. A aby ten les obnovovali, tak by do toho lesa museli vkládat finanční prostředky. Ale ty nejsou, to znamená, tak někdo vymyslel svým způsobem bez zásobov a to rozšiřoval. Proto ten stav lesů v Národním parku Šumava. No a v ostatních lesích, jak státu, tak vojenských lesů a tak dále, je i ten problém ve vztazích mezi vlastníkem lesa, konkrétně státu a firmama, který to zpracovávají, výběrový řízení a tak dále, kdy většinou nelze reagovat včas na ty povinnosti, které vyplývají ze zákona o lesích, to znamená provádět včas ochranu lesa v dostatečném rozsahu.
Mm-hmm. A co to Bavorsko teda? Když si vezmeme... tam totiž se říkalo, že to bylo v pořádku.
No, určitě to není. Bavorský národní park a tak dále, který byl vytvořený, tak měl daleko menší rozsah, byla možná tak 10-15% rozsahu toho gigantického národního parku Šumava. To znamená, bylo tam 6-7 tisíc hektarů, možná i více. A jednalo se tam o ty jižní expozice, kde bylo i zastoupení buk a tak dále. No a na malém rozsahu došlo k odumření, ale ty ochranný pásma a tak dále, tam se toho vyvarovali.
A proč to teda nefungovalo u nás?
No ono to v tom počátku fungovalo. Já byl přesně v roce 90 s Českou inspekcí životního prostředí přímo u toho, kdy jsme typovali jednotlivé lokality, kde by se mělo včas pracovávat, ale tehdy ještě byly jihočeské státní lesy, které uvolnili kapacitu těžařů strojovou na zpracování kalamity a podařilo se fakticky za rok tu kalamitu v roce 92 zlikvidovat, kdy například v prvních zónách Národního parku bylo zpracováno 20 000 kubíků kůrovcového dříví. Čas odvezeno, byla prováděna ochrana. Bohužel, a teď zase říkám svůj názor, byla to otázka peněz, kdy bezzásahovost, to znamená ten kůrovec bez zásahových území se dostal do zásahových území, kde teda se musel těžit. No a prodávalo se dřevo kůrovcový z Národního parku skutečně prokazatelně nižších cenách, než byly ceny v místě čase obvyklé, kdy to prodávaly státní lesy, vojenské lesy a tak dále. To znamená, tam by se někdo měl podívat ještě zpětně, proč k tomu došlo. No a samozřejmě orkán Kyrill vlastně překvapil všechny. No a stala se taková situace, že Národní park nebyl schopen včas pracovat veškeré kůrovcové dříví anebo dříví vhodné pro rozvoj kůrovce. No a z roce 2008 se nespracovalo asi 140 tisíc oficiálně kubíků kůrovcového dřeva anebo dřeva vhodného pro rozvoj kůrovce a nechalo se tam ukončit vývoj kůrovců a zpracovalo se to až v následném období a nebo byly vyhlašovány bezzásahová území a to jsou ty dopady, jaký jsou nyní.
Mm-hmm. Tak dáme slovo taktéž hostovi, který tady je u mě ve studiu. Je tady pěkné horko, co, pane Nováku? No, nedá se nic dělat, musíme to nějak přežít, dnes bylo horko všude. Zkuste k tomu taky něco povědět, protože tady padlo dost otázek a dost odpovědí od pana Simona, jestli to vidíte stejně, nebo jestli k tomu máte ještě něco říci, co říci.
No určitě mohu doplnit, že Bavorský národní park Bayerischer Wald má rozlohu pouze 13 000 hektarů, čili to není tak obrovské srovnatelné území proti českému, který má 68 000 hektarů a na téměř polovině je již destruován les do hrozně, dá se říct, nepřijatelných stavů. Na druhé straně ještě u nás v České republice máme bezzásahové chránění množíren kůrovce v těch zbylých ještě zelených částech Šumavského národního parku. No a potom, pokud už tam ten kůrovec nemá co žrát, no tak má ty křidílka a vylétne jinam. Vylétne do Mojského lesa u Budějovic, kde je 700 hektarů totálně zničeného lesa, ale vlastníkovi Hoštaflovi to vlastně umožnilo kalamitní těžbu, zlikvidovat veškerý porosty, odvést je do Rakouska na pily a má možnost dneska třeba to území prohlásit za přírodě blízké, bez nároku a povinnosti obnovy a bude ten hlavní architekt divočiny, kůrovec, moci dokonat své dílo. Čili vidím tady souběh několika jednak nahodilých efektů, což je třeba ten orkán Kyrill v roce 2007.
A tento tak zved prostě ten problém ohromnej, ten orkán
Kyrill? No tak za prvý je tam souběh několika faktorů. Jednak přichází 19. ledna Kyrill, který je 2007, který rozláme nějakých, řekněme, 20 tisíc hektarů lesa. A 9. ledna je instalován do funkce ministra životního prostředí pan Bursík. Aha. Pan Bursík dostává od pana Topolánka zcela volnou ruku a nemusí podle lesního zákona do 6 měsíců odstranit veškerou kalamitní napadenou dřevinu. Čili pan Bursík přichází s nápadem, necháme to bezzásahovému obnovení přírodních procesů, no a tím pádem tam dochází k absolutnímu přemnožení kůrovce. To, co nebylo poraženo Kyrillem, bylo nakonec sežráno kůrovcem. A dneska, když se podíváte na ty šumavské hřebeny, tak tam vidíte opravdu tragický obraz českého, dá se říct slušně, nezodpovědného, neurvalého prosazování špatné zákeřné koncepce bezzásahovosti. Měli jsme tam kamaráda z Austrálie a ten plakal, když viděl, co tam lidé dopustili. A uvědomoval si ten budoucí dopad, to znamená přívalové deště, ztráta intercepční schopnosti krajiny, lesa, ztráta transpirace, to je chladící efekt přes den. Prostě ty významné faktory a mimo tržní funkce lesa jsou zatím společností většinou nedoceňovány. A protože se docenují až tehdy, když chybí, tak dneska jeďte tam se projet na kole na rozpálené hřebenové pláně, které jsou zcela bez vegetace. Falešné fotky nějaké slatě, kde se obnovují jakési stromečky, jsou zcela vykonstruované podvodné hry. A ta tragédie se jenom prohlubuje, protože například letos byla 12.6. na limnografu Rejštejn blesková povodeň, na Otavě teklo v 21 hodin 7,5 kubíků vteřinových v korytě Otava. Ve 22 hodin tam teklo už 28 kubíků, ale v 23 hodin tam teklo 128 kubíků, byl už vyhlášen rovnou třetí stupeň povodňové aktivity a tím korytem, řečištěm Otavy se řítilo 128 tun kapaliny, která veme jakoukoliv překážku, všechno prostě někteří v místě hospodařící zemědělství na Lukách nestačili uklidit ani techniku. Traktor se kutálel téměř v Otavě. Čili způsobení bleskové povodně je přímý důsledek nekvalitní koncepce, bezohledné koncepce, bezzásahovosti a na druhé straně je to i ekonomický parametr velmi záporný pro hlavní aktiva České republiky, kterými je voda, les, půda, ovzduší, prostor. Čili naši milí ekoteroristé zcela znehodnotili prohloubili jak klimatickou změnu, bleskové povodně, nedostupnost a nedoplňování vody přes vodonosné kolektory v okolí Šumavy, v podluží Šumavy. Čili dneska zjišťujeme, že ten faktor Šumava se mimořádně negativně až brutálně záporně projevuje na klimatické změně. Máme tady přehřátý léto, máme tady někdy v zimě vysoké velké mrazy, ale na druhé straně tady ztrácíme schopnost srážek přívalových deští, dešťů nahradí, ale ty rovnoměrné srážky několika dní se zcela vytratily. Hmm. Čili předpokladem je, že bude klesat srážkový úhrn celoročně, již dneska po 10 letech měření nám tam chybí přes 3000 mm, čili jestli tam padá, spadne ročně průměrně 1100-1200, tak tam chybí už téměř 25%. To se někde projeví, ta vegetace je tím suchem ohrožena, na druhé straně nám tam chybí jakékoliv zádržné systémy pro zvýšení retence vody v krajině a tak dále, čili ten problém Šumavy je zásadní a na tom se tady demonstruje pro celou veřejnost, jak je to úspěšná, mediálně oblíbená téma, jak nám tam ten bezzásahový systém funguje, no tak já nevím, co dál k tomu říct, ale prostě je doba už nejvyššího zvonění a nejvyšší výstražné situace, kdy ten kůrovec může během několika 2-3 let sežrat veškerou jehličnatou vegetaci v České republice a pak tady končí srážkové obvyklé poměry a budou tady buď to přívalové deště nebo dlouhodobě nic. A když se zeptáte toho chlapce, který provádí v tom institutu globální změny pod Českou akademií věd, jaký má index listové plochy jehličnan a lisnáč, tak na vás kouká s otevřenou pusou a když se ještě zeptáte, a jaký poměr je to od října do řekněme do dubna, tak taky s otevřenou pusou koukáme, říkáme, že to je nesrovnatelný. Jehličnany jsou mimořádná vegetační druh, který neopadává, čili jeho efekt pro klimatickou přijatelnou změnu je celoroční, kdežto ty listnáče, pro které teďkon pan Bláha a ostatní bojují, že je špatnou skladbou, druhovou skladbou lesů, ten kůrovec takhle přemnožen, tak má zcela falešné názory a musíme se proti tomu vzepřít, protože jestliže pan ministr Toman pozval do platformy boje s kůrovcem pana Bláhu, tak to je prostě pozval tam destruktora životního prostředí, no tak jak to asi může dopadnout.
No, ono to je těžké. Já si vzpomínám na tu dobu, kdy tam nastoupil pan Bursík a kdy to prostě samozřejmě propaganda v televizi byla úžasná, že teď se to bude dělat přesně tak, jako se to dělá všude ve světě, to znamená, že se příroda pomůže sama, protože ona na to je. Zapomněli ovšem na to, jak jste již říkali oba dva, co já vím, že vlastně příroda už byla víceméně námi jaksi znásilněna, protože normálně by tam nerostly asi jenom samé smrky, že? Takže teď je jí třeba teda i pomoct, když už jsme jí nějak takto si přitvořili k obrazu svému. Já se zeptám teda pana Simona, myslíte si, nebo co vy jste v té době asi ještě byl aktivní někde na tom životním prostředí, když tam byl pan Bursík. Vzpomínáte si na tu kampaň, kdy oni to opravdu takto říkali a propaganda ohromná v televizi a všude. Vzpomínáte si na to, nebo jste už nebyl aktivní na životním prostředí?
Pane redaktore, vzpomínám se na tu dobu, jenom bych chtěl upřesnit, jak jsem říkal o tom kůrovcovém dříví, který nebylo včas zpracováno, tak to bylo z roku 2007 na rok 2008. Samozřejmě, že jsme s kolegama upozorňovali na nebezpečí, který hrozí nespracováním kalamitního dříví z orgánu Kyrill na Šumavě, ale bohužel se stalo, že jsme byli jako pracovníci ochrany lesa vyšachovány z dozorové činnosti v Národním parku, kdy jsme tam mohli jít jenom za souhlasu a řešit jenom některé problémy.
Vzpomínám si na ty jakési demonstrace, nebo co, jak se tam přivazovali různě ke stromům a chránili toho kůrovce, když se to tak vezme, tenkrát ty aktivisti.
Ano, zažil jsem to na vlastní oči, to znamená, znemožňovali zpracovat kůrovcové dříví, provádět ochranu lesa a tak dále, ale bohužel třeba my v roce 2007 nebo v roce ještě 1999, těch prvních počátcích, nebo to začalo kolem roku 2000 a dále, jsme třeba uložili Národnímu parku pokutu přes 500 000 korun. Bohužel, co se stalo? Stalo se to, že ministerstvo pokutu snížilo a pak možná ani nepožadovalo, aby byla zaplacena. Mm-hmm. V roce 2008, kdy nastoupil ministr Bursík, se stalo to, že většina vedoucích pracovníků ochrany lesa v České inspekci životního prostředí byla ze svých míst odvolána, protože upozorňovala na rizika nespracování a bezzásahovosti v Národním parku Šumava. Co k tomu víc dodat? Jenom třeba upozornit na to nebo veřejnou seznámit s tím, že lesy v národních parcích dále jsou lesy zvláštního určení, kde veřejný zájem na zachování nebo zlepšení životního prostředí je dán přímo zákonem. Mm-hmm. Jenom pro vaši informaci a posluchačů bych chtěl říct, že v roce 2008 jsem zpracovával znalecký posudek na škody na životním prostředí v Národním parku Šumava a již v roce 2008 bylo tyto škody ve výši 32 miliard korun. To znamená jenom škody na funkci hydricko-vodohospodářské byly ve výši 5 až 6 miliard. To znamená, vycházelo to i z výzkumu vědeckých pracovníků, který jednoznačně prokazovali, že holiny a tak dále neplní retenční schopnost jako les, že ty problémy, které jsou se stavem, jsou významný. Třeba škody na produkci kyslíku za rok 2017 dají se odhadnout na 4 miliardy v rámci Národního parku Šumava, kdy mluvíme o 25 tisících hektarech odumřelých lesních porostů nebo vytěžených lesních porostů.
A neobnovených lesních porostů.
Neobnovených, to je samozřejmě, proto je bez zásahu neumožňuje obnovovat.
No, takže kdo za to vlastně tenkrát mohl? Byl to dobrý úmysl, nové metody nebo podobně? Nebo to bylo zase práce amatérská, která prostě, to bylo všechno podřízeno penězům? Jak to vidíte dneska po té době?
To vidím skoro obdobně, jak jsem to viděl v té době od roku 2008 a tak dále. Byla to otázka peněz a skupinových zájmů, to je můj názor. Ale jenom chci třeba připomenout rezervaci Trojmezná, která byla vyhlášena asi v roce 1936, tak byla taky bezzásahová, ale s jednou výjimkou. Likvidoval se kalamitní škůdci, to znamená likvidovali se kůrovci. Mm-hmm. Proto ta Trojmezná, ty historické lesní porosty 240 let staré, které pamatoval Klostermann, Stifter, ty byly naší generaci zachovány a my jsme dokázali zlikvidovat svojí, říkám, hloupostí anebo zájmem, kterýmu normální lesák nerozumí, že neexistují další generace, nezažijí to, co jsme zažívali my jako mladí.
No dobře, tak jo, pane Nováku, vidíte
můžu
nějak
poznámku k tomu
určitě,
dodat?
Určitě, samozřejmě, povídejte.
Já si hlavně myslím, že tady bylo až takové kruté spiknutí proti životnímu prostředí České republiky, protože to, co bylo za dřívějšího režimu pozitivní, bylo, že jsme měli velmi dobrou soustavu přehrad vybudovanou, že jsme měli náležitou správu lesů i s odborným zázemím několika středních a vysokých škol. Čili české lesnictví bylo ve střední Evropě opravdu na špičce. A po roce 90 tady přichází taková, bych řekl, neodbornost do té transformace lesů, že to nemá obdoby. Vemte si, že dneska sedí ústředí lesů v Hradci Králové. Místní závody mají akorát tady v Plzni ve Skupovce nějaký takový domeček. Nemají téměř traktor, pilu, nemají odkorňovač, nemají tedy žádným způsobem možnost ovlivnit to hospodaření v lesích. No a v podstatě té skupinové zločinnosti se chytla parta z jedné třídy, ty vytvořili několik servisních společností a kde se nejlépe krade, kromě ve společnostech finančního světa s nějakými podvodnými deriváty. No v lese, zkuste změřit, kolik opravdu v tom lese chybí nebo nechybí kubíků dřeva. Jestli odjede 10 nebo 12 kamionů nebo 50. To dřevo má ještě různou kvalitu, takže vy ho zatřídíte do skupiny takové či makové, ale může to být například rezonanční kvalita, která se pohybuje kubík dřeva kolem 25 tisíc a tak dále. Čili les se stal obrovskou zdrojnicí často i nelegálních zisků a příjmů některých, řekněme, klanů. No a potom vlastně nastupují ještě tyhle ty přírodní katastrofy, které to mají všechno zahladit. No a vidíte hospodaření v lesích dneska už konečně ve své nahotě. Neobnovujeme smrk, který má nejvyšší ekonomický výnos a hlavně hydrický, klimatizační, krajinotvorný, ekologický, biodiverzitní a tak dále. Čili ten problém je, že se tady úzká skupina, řekněme, dokonce svým způsobem i protispolečenských živlů soustředila na dobývání výnosu ze lesa. No a tomu nezabránil ani legislativec, tomu nezabraňuje policie, tomu nezabraňuje justice, čili není žádná vůle hospodaření v lesích napravit po dlouhou dobu. Je to po 25 let a za 25 let se již opravdu ty velmi negativní a tragický rozhodnutí musí někde projevit.
Když ono to nemá samozřejmě žádné pravidla a nic, čeho by se mohla nějaká justice nebo kdokoliv chytnout, takže když někdo někde řekne nějaký rádoby odborník, pan Bursík, že to bude takto, no a dá k tomu tu správnou propagandu a ty správný řeči okolo toho, no tak ono nakonec se vlastně vůbec nic neděje. Je možné ho nějakým způsobem na někoho ukázat, někoho za to prostě potrestat, že něco takového dělal, pane Simon? Myslíte si, že je možné zpětně někoho takto potrestat nějakým způsobem? Je mu to možné vůbec dokázat, že to nebyl jeho dobrý úmysl, ale že to bylo něco úplně jiného?
Já se domnívám, že když si vezmeme zákon o lesích, tak je tam v tom principu paragrafu 1 zachování lesa, jeho trvalost a zajištění plnění základní složky životního prostředí. Tam to máme. Každý si má počínat tak, aby byl zachován a byl chráněn a jeho bylo zajištěna trvalost a vyrovnanost funkcí lesa. Paragraf 50, který říká vrchní státní dozor, který máme v lesích, povinnosti Ministerstva životního prostředí, dozor, zda vlastníci a odborní lesní personál dodržují lesní zákon. Paragraf 51 zákona o lesích, kdy státní správa lesů má povinnosti, jak má postupovat. Pak tam máme další paragraf 57, že v době třeba mimořádných událostí, jako je kůrovcová kalamita, máme vyhlásit mimořádný stav a přijmout veškerá opatření, aby se zabránilo rozšiřování. Je otázka, proč ministerstvo životního prostředí ani ministerstvo zemědělství nepřistoupilo k tomu. Pak na druhé straně jsou tady...
Netlačila málo inspekce životního prostředí třeba na ně?
No tak já u inspekce fakticky končil po roce 2008, kdy jsem byl odvolán a do roku 2010. Samozřejmě, že tlačila, ten v té době byly takový problémy, jako byly nezákonní těžby, kdy se podávaly trestní oznámení. Trestní oznámení se podalo třeba v rámci Národního parku Šumava ve stavu posudku, který zadala policie České republiky. Ale bohužel samo Ministerstvo životního prostředí, ač metodiku pana profesora Viskota samo realizovalo, zaplatilo, nejenom vycházelo z toho, že pro Národní park by nemělo platit, když to je absolutní nepravda. Tady jsou ty skutečnosti a konkrétní odpovědnost jednotlivých osob. Pak tady máme, kdy vlastník lesa plní všechny povinnosti v ochraně lesa z paragrafu 32, případně z vyhlášky 101 nebo 76 roku 2018. Ale jsou sousední vlastníci, kteří tyto povinnosti neplní, to znamená, tam neplní povinnosti. O někteří říkám, odborní lesní hospodáři, ať jsou placení státem, tam neplní povinnosti někteří pracovníci státní správy lesů, ať jsou placení státem, ale tady budeme muset, mělo by se zde začít, aby i ten zbytek těch smrkových lesů jsme zachránili. A zachránili jsme vlastně možnost života schopnost toho lesního hospodářství. Protože jednou, nebo skoro jedinou dřevinou, která má vysoké zpeněžení, je ten smrk. Mm-hmm. Ostatní dřeviny nejdou. Je společnost připravena na tom, že bude dotovat i celé lesní hospodářství, když dotuje třeba národní parky. Národní park Šumava v roce 2008-2010 dostával každý rok 300 milionů korun na dotací. Přitom prodával kůrovcové dřevo. A lesy neobnovoval. Kam šly ty peníze? A jestli teda společnost bude mít na to, aby dotovala státní lesy, vojenské lesy, lesy všech vlastníků? Já se domnívám, že to nelze. Že bychom měli k tomu přistoupit jako naši předkové. To nebylo, že ten smrk se rozšířoval jenom proto, ale to byla otázka i zpeněžení, aby ty vlastníci lesů měli aspoň vyrovnanost toho hospodaření.
Dobře. Já si myslím, že bychom si mohli dát jednu písničku, trochu se napít, trochu se tady to, protože je nám tady hrozný horko všem. Víš něco, chcete říci?
Já bych chtěl ještě doplnit, že taky významnými vlastníky lesů jsou obce a města a že dneska podle té kůrovcové kalamity se jim už jeví to hospodaření jako ztrátové. Čili je-li za kubík vytěženého dřeva 800 korun kůrovcového dřeva. Papír nepoklesl tolik, řezivo, a tady v plzeňském kraji máme velkého zpracovatele, Store Enzo si říká za kubík prken pořád stejnou cenu kolem 5500. Čili vidíme, kam ty peníze jdou, komu vlastně to přináší extrémní zisky, ale těm vlastníkům lesů zůstávají už vysloce ztrátové hospodaření, čili tady se musí ministr zemědělství a ministr životního prostředí pochlapit, nalézt zdroje na likvidaci toho kůrovcového dřeva a zajistit i ochranu. Bavorsko má výrazně menší kůrovcovou kalamitu a již uvolnilo na náhradu a na boj s kůrovcovou kalamitou 200 milionů euro. Čili je to 5 miliard korun. Česká republika neuvolnila doposud nic, takže pan Mílek, pan Brabec říkal, že vyhlásit nouzový stav se zatím nejeví jako nezbytně nutné a tak dále. Čili vidíme ten cynismus, to přehlížení té katastrofy, kalamity, spíš pandemie, která bude mít obrovský negativní dopady na budoucí vývoj počasí v území České republiky i v okolí, čili tady už nelze mlčet a tady už se prostě musí bouchnout do stolu.
No, ale bohužel takhle to je víceméně nejenom v té politice, ale vůbec, když je to takovýhle politický, většinou rozhodování lidí, kteří mají v první řadě na starost prosperitu a prospěch své strany, aby se tam zase dostali do toho do toho vedení nebo do té poslanecké sněmovny a tak dál, tak oni v první řadě koukají na momentální prospěch a nekoukají do budoucna, ale věřím, že ani tomu vůbec nerozumí, že je to vůbec nezajímá. Vidíme zase, jak je to špatné, jak já to říkám teď sám za sebe, jak tento současný systém je špatný i na takto zásadní problém, jako je životní prostředí. A já už dám tu jednu písničku, protože už tady asi umřu horkem, takže dáme jednu písničku a poslouchejte dál. Samozřejmě můžete volat k nám do studia, já vám pak po písnice řeknu i čísla telefonu a podobně a pojedeme dál s našimi hosty.
Ten náš modrý svět se stále točí, dělejme všechno pro to, ať se ještě točí. Planeta Země za to přeci stále stojí, tak si ji chraňme, proč se pořád někdo bojí. Modré nebe nad hlavou tu máme všichni, tak mě ho nezávidit, máte nebe své. Já žij tady a ty zase tam a své krásy země si vždy chráň. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj moje mraky, ne to ne. Nechtěj mojí floru, nechtěj mojí faunu, a co si vzpomenou, ne to ne. Nechtěj můj dům, srdce z toho bolí, víš, já nejsem vůl, ne. Však stromě, jenom tak na víkend a potom zase domů. Já nechci zůstat a můžeš věřit tomu, že přivítám tě u mě v zemi taky, ale jen na víkend, nechtěj moje mraky. Nechtěj mojí ženu, nechtěj moje děti, nechtěj.
Vysílání. Ano, jsme tu po krátké pauzice, kdy jsme se trochu občerstvili, věřím, že i vy. možná, že i kvůli té Šumavě jsou takové horka, a když si myslím, že to zas tak velký vliv na celou Evropu mít nemůže, ale budiš, ono to asi nebude ten kůrovec jenom tady u nás. Nebo, pane Nováku, je ještě někde v Evropě takovejto problém, nebo to máme jenom tady u nás?
No určitě musí být i v okolí, protože kůrovec nezná hranice, kůrovec neumí být omezen pouze nějakým bezzásahovým šílenstvím v České republice, ale ten si přeletí k žíru i do Rakouska.
No a je teda někde něco takového? No tak
jestliže Bavoráci uvolnili 5 miliard korun.
Bavorsko ne, řekněme třeba ne, Rakousko, Polsko.
No v Polsku nevím. Určitě je také přes hranice Beskydy.
A jak to řeší tam?
No, problematicky, ale přesto to řeší. U nás to zatím řešíme tak, že bojujeme o 6 000 mimořádných víz Ukrajinců,
ano,
kteří mají přijet pomoc řešit kalamitu. Namísto toho, abychom vyhlásili nouzový stav, povolali armádu, začali ten problém řešit vlastní.
Myslíte tu armádu, kterou vlastně tam je pár generálů, pár plukovníků a jinak nic, myslíte si?
No, je tam přes 8 000 mužů, jako provozně, tedy pardon, kolem 20 000 celkových provozních osob armády ČR, ale 8 mužů ve vojenském věku a plnící jste
8 000.
8 000, myslím. No tak, ale to máte na, řekněme, napadený území, které se odhaduje na takových 100 000
hektarů. Ale nenašli by se někteří politici, kteří by zase řvali, že od toho tu armáda není, že musíme řešit jiné problémy v zahraničí, aby nám se nepřišli teroristi a podobně, když jsme u toho. Není to ten problém takové té, jak bych to řekl, přiblblé demokracie, která, že každý kecá do všeho, když se mu to hodí?
No,
myslíte?
No já si hlavně myslím to, že vůbec oni nevnímají ty negativní dopady z té kalamity. Mortalitní parazit nezná vlastně svůj konec, končí vlastně, když všechno sežere. Jestliže dneska máme už předzvěst třetího rojení. První vajíčka samičky nakládaly někdy v tom teplém únoru. První gradace kůrovce byla o Velikonocích v polovině dubna. Od té doby proběhla již druhá gradace koncem června. No a dneska máme, za 10 dnů bude třetí gradace. Volal mi kamarád z lesa, že už odloup kůru a našel tam žlutého brouka, který má tak inkubaci 12 dnů a vylítává za 12 dnů, čili 15. srpna máme třetí gradaci kůrovce v tomto roce, stihne se i čtvrtá a každá samička je schopna nakláct 50 vajíček. Další gradace 50 samiček, řekněme ze 2/3 samiček, takže to bude 35 samiček naklade dalších 50 vajíček a tak dále, čili jeden dobře živený párek za jeden rok ve 4 gradačních ovariálních cyklech dokáže vytvořit přes 1,5 milionu brouků. A teď si vemte, na jeden strom stačí 1500 brouků a strom během 4 týdnů usychá.
A já se zeptám, mně to připadá, ale budou mít teda takové množství těch brouků, budou mít vůbec to žrát takzvaně, kdy přece to není možné, aby bylo tolik stromů, kdy oni se přece, ale zase v tomto stádiu, kdy žerou ty kůry, tak se přece nepřesouvají na nějaký velký vzdálenosti, nebo ano?
Počkejte, oni nežerou kůru, oni teda se kůrou prožerou do Gambia a v Gambiu požírají asimilační transpirační tok líka, ano, který má asi tak 25% glukózy a to je ten životanosič, to je ten žír, kterým se oni sytí. Protože to je ale mortalitní parazit, plýtvavý, on nežere až se nažere a stačí mu. On prostě žere trvale, jeho prostě nic nezastaví. Čili ten brouček, ať se vám to jeví, jak se krutě, se tady přemnoží tak, že najednou už skončí jako sarančata v Africe. Sežerou veškerou vegetaci a zahynou. Ale zahyneme my také, protože civilizace, které zničily lesy, většinou zanikly. A naši milí teroristé chtějí vytvářet prapřírodu nebo divočinu, ale nemají pračlověka, oni chtějí pralesy, ale kdo v nich bude žít v těch pralesech? Množíme tady vlky a tak dále. Prostě ani bych zapochyboval na poznání jejich zdravého rozumu, protože mně se jeví, jako, že jsou to těžcí psychopaté, schizofrenici, kteří na jedné straně jezdí autem a využívali nejvyšší techniku a na druhé straně chtějí prales, ale nemají pračlověka. Mm-hmm. Tak jak se to dohromady pojí? Vidíte tady na fotkách na našem Hnutí život www.hnutiživot.cz odpuzující skutečnost vývoje šumavské přírody. Dneska už jsou holé jeseníky, dneska budou holé beskydy, jižní část Vysočiny už je taky mohutně zasežena, Novohradsko, Jindřichohradecko také, čili ta situace je děsivá. A kdo bude tady tu naši krajinu, dá se říct, obdivovat a navštěvovat, když i odlesníme značné území v okolí, třeba hluboké Českého Krumlova, Jindřichohradecka, Vysočiny. Ta problematika se teprve bude víc a víc vyhrocovat. Budou tady opravdu bleskové povodně, ale bude tady také dlouhodobé sucho, protože ten efekt lesa pro klimatickou udržitelnost se ztratí.
Dobře. Mně to tak připadá, že vy hrozně burcujete, nicméně
činitelé chrápou.
Proč s tím teda nic nedělají? Není to podobná situace, jako to byla za toho Bursíka? Tenkrát vlastně taky to mělo být takovej to, a teď zase nic. Jsou tam jiný lidi a je to to samý. Pane Simone, co myslíte? Jako, není to fakt problém tady toho systému politického? Já už opravdu v tom vidím, ve všem vidím problém už, že to je problém tady toho systému. Co myslíte? Protože se to opakuje po druhý, nebo možná už po několikátý, vždycky s jinýma lidma a pořád je to stejný, ještě horší.
Já když se vyjádřím, tak je to skutečně problém celého lesního hospodářství.
Nemyslím jenom lesního hospodářství.
Ale to někdo řídí, to je vždycky politické rozhodnutí ministrů, náměstků a tak dále, ale pokud nenesou odpovědnost za ten stav, za ty ohromné škody, které prokazatelně existují, můžeme říct, že ten Národní park Šumava, tam je odumřelý les, vytěžený les na ploše 25 000 hektarů lesa. Některý odborníci nebo některé informace z ministerstva, ale samozřejmě neověřený, říkají, že na ostatním území je to desetinásobek. To je 250 000 hektarů odumřelýho nebo vytěženého smrkového lesa z důvodu kůrovce. Mm-hmm. A kdo za to odpovídá? Když vezmeme zákon o lesích, tam je to jednoznačný. Jsou to samozřejmě vlastníci lesa, ale pak jsou to odborní lesní hospodáři. Je otázka, jestli teď v téhle kalamitní situaci stíhají své povinnosti. Je to otázka státní správy, jak pověřených obcí, tak krajů, tak ministerstev. A opět otázka, zda stíhají, ale mají možnost vyhlásit mimořádná opatření a uložit některá opatření, které každý vlastník musí učinit. Jsme u toho, že stát skutečně nekoná nebo nekoná alespoň v rozsahu nezbytném ve vztahu poškození lesů.
Mhm. Čili systémová chyba. Protože se to můj opakuje několikrát.
Můj názor je, že je to systémová chyba.
Ale já bych řekl, když teď budeme trochu i jinam, že to není jenom v tomto oboru, ale že ty systémové chyby vlastně se projevují prakticky ve všech, ve všem dění v té lidské činnosti. Teď tu máme, já trochu odbočím, když jsme u toho kauzu H-systém. To je ukázková podle mě systémová chyba, tentokrát zase justice. Jen tak pro zajímavost, zkuste se k tomu vyjádřit. Mě to totiž velmi zajímá, jak to vidí i jiní lidé, nejenom ti, kteří jsou v tom zainteresovaní kauze H-systém. Jestli teda se o to trošku, jestli jste si toho všimnul, o co tam šlo.
Podle mého názoru je to skutečně systémová chyba, chyba státu, chyba justice. A na vlastní kůži vám můžu říct, že s justicí vlastně ve vztahu k restitucím bojuju od roku 1993 a některé věci nejsou uzavřené, ale tady například opět pozemková mafie ovládá plno věcí, plno institucí na různých stupních úrovni. Domoci se práva nelze. Mluvíme, že minulý režim byl nedemokratický a tak dále, ale když se snažíte dopátrat něčeho a domoci svého práva, například nás v roce 1953 vystěhovali podle tajného rozkazu náměstka ministra národní bezpečnosti číslo 29, jak státní správa, pozemkové úřady, tak soudy neřekli, že se jedná o politickou perzekuci, po případě porušení základních lidských práv a svobod. Ale podle nich to byla pouze tíseň. Mm-hmm. Co k tomu mám dodat? Ano, podle mého názoru to absolutně nefunguje.
Dobře, hlásí se tady pan Novák, ano, ve studiu u mě, k H-systému. Co vy, jak vy to vidíte?
No, H-systém je po dlouhou dobu jednoznačně destrukce justičního systému, kdy vlastně zprivatizovaná justice zločinem svým způsobem zakrývá hlavní podstatu toho problému, schovává to pod jistého konkurzního správce, kterým je většinou nějaký prokurátor, známe plzeňskou mafii konkurzních správců, původem prokurátorů. I pan Monsport je původem prokurátor, takže určitě jeho cílem bylo zakrýt ty všechny problémy, zahladit tu odpovědnost trestní a samo sebou zneužít k osobnímu obohacení, protože on má zájem dneska z konkurzní podstaty vytřískat co nejvíce, aby i odměna konkurzního správce byla co nejvyšší. Čili je to zprivatizovaná justice zločinem a nikdo z legislativců tomu nechce dát nějakou zábranu a omezení. Bohužel ani ministerstvo nekoná. Čili tady se musíme znova zeptat otevřeně veřejnosti. Chceme takovéto politiky, kteří nekonají ve veřejném zájmu, kteří hrabou pod sebe a kteří pouze poškozují významná aktiva českého státu, kterými je voda a les. Já bych řekl, že nastává taková plíživá revoluce, která už musí přinést zásadní změnu, protože stát se dostal opravdu do rozkladu, do nefunkčního stavu, kdy ani ministerští úředníci a ministři, kteří mají informace, se bojí rozhodnout, radši věci zatloukají, v skutečnosti bagatelizují, jejich nositele hnedle dost často zesměšňují a tak dále. Prostě jak si člověk vůbec má vysvětlit, že ministr Toman si sedne za jeden stůl s architektem zločinu v životním prostředí, což je Jaromír Bláha? Pochopí to někdo?
No, já nemám slov, protože zase jste se tady bavil o věci, která nemá řešení. Čili zase podle mě systémová záležitost, systémový problém. Já už jsem z toho úplně nešťastný. Bavili jste se tady o politicích, že nemají zájem, že nechtí rozhodnout. No víte, já jsem nedávno, před 10 lety chtěl taky řešit nějaký takový takový problémy, chtěl jsem si taky něco udělat někde na svém pozemku. No a narážel jsem přesně na tadyhle ty problémy taktéž u všech úředníků. Nakonec jsem zjistil, proč by některý úředník rozhodl o tom, že něco povolí, aby ho třeba další úředník za to napad a řekl, no vidíš, ty jsi to udělal špatně, budeš za to tak potrestaný, sebereme tě peníze nebo něco. Když může říct si, ne, nepovolím. Je to za stejný peníze a je to v pořádku. Nemá s tím žádné problémy, když nepovolí. A není to právě ono, tento systémový problém tohoto systému, to znamená, že lidi, úředníci, kteří mají nějaký rozhodovací práva, prostě nerozhodnou, protože kdyby rozhodli, tak by to mohlo být špatně. Co vy na to, pane Simone? Zamyslel jste se někdy takto nad tím v současné době? Ono se tady pořád mluví jenom o České republice a podobně, ale podle mě to je všude v tomto světě západním. Co myslíte?
Ten problém, já s váma plně souhlasím a jenom dám takovou perličku. V rámci soudního řízení, kdy jsem podával žalobu proti odvolání z pracovního místa, tak ředitelka České inspekce životního prostředí prohlásila, že mi odvolávají z důvodu, že mám jiný názor na Národní park Šumava. No, dostatečný. Všechny. No a na druhé straně, když média pouští nám některé informace nebo pořady, kde například největším odborníkem na lesy je veterinář, co k tomu dodat? Já myslím, že nic.
To je přesně ono. Pak, jaký smysl vůbec má, já nevím, celý tento, ty volby a já nevím, co všechno, když právě se tam zvolí ty lidi, nebo jdou tam ty lidi jenom kvůli tomu, aby z toho něco měli. Ale rozhodnout o něčem, velký problém, protože může nastat situace, že přijde druhý po něm a řekne, ano, ty jsi to udělal špatně. No a já si myslím, že i právě tento problém, že úřady nekonají, protože se bojí, když o něčem rozhodnout, aby to nebylo špatně, tak za to vlastně tato kůrovcová kalamita a vůbec nejenom tato, ale i mnoho jiných věcí, že to je přesně z toho důvodu. Nikdo není schopný rozhodnout, protože má strach o své místečko a bojí se cokoliv říci. Nechávají to na dalších, nechávají to spát, ať si rozhodne někdo jiný. A je to.
Já jenom k tomu snad jednu větu. Pokud ty lidi rozhodnou, ty úředníci, tak můžou očekávat, že budou odvoláni, protože pokud nejsou jištění nějakou stranou a tak dále,
no právě,
tak je to jenom otázka a to i zákonní práce umožňuje. No. Ano, odvolám tě bez uvedení důvodů.
Tak a jsme u
co
toho.
Co dodat? Nic.
A jsme u toho. Jsme u toho. Pane Nováku.
No je to stát v rozkladu, no tak.
Ale jako to není jenom tady, jako nesvádějme to na Českou republiku, to je všude v západním světě, kde se dostala k moci tato rádoby demokracie. To není jenom tady a proto to vypadá všude velmi podobně.
No, pokud tady mám navázat na ten už titulek, jestli ty imigranti
ano.
A kůrovec bude rychlejší, tak určitě bude kůrovec rychlejší. To jako on se množí podstatně silněji a mohutněji, než se sem ty imigranti dostanou, protože letos jsme počítali s kolegy, že bude přes 30 bilionů kůrovců. Jo, tak si vemte, že jestliže na to neskutečné číslo. A ten problém je tento, že tady se asi západní demokracie upnula k některým falešným cílům, které ani nepochopili ty, co je předkládali, nebo je záměrně pochopili a chtěli tu destrukci toho východoevropského prostoru prohloubit natolik, že si řekli, uděláme tady z toho pěknou honitbu a divočinu a nebudeme muset lítat do Kanady za svými hájím, za svými, dá se říct, cíly na lovy a budeme to mít kousek za hranicemi. ale přesto si myslím, že se ta slovenská krev a národ musí zvednout a držet pospolu a i přes tu V4 přibalit k tomu Rakousko a začít jednat odpovědně. Znalosti na to máme, pokud ještě nezdestruují to školství a inkluzí tak, že ta mladá generace téměř bude umět akorát číst a počítat a nebude si umět vysvětlit souvislosti těch negativních kroků. Ale věřím tomu, že se nám to musí podařit, protože jiná cesta nezbývá. Jiná cesta není, než tady nechat tyhle šílence bursíky páchat takovéto zločiny. No, samo sebou, že by se společnost probudila, kdyby už uviděla zavřeného bursíka, zavřeného Bakalu, zavřeného... prokazatelné pachatele zločince potrestat. Nakonec se nám jeví, že přes různé Aspen instituty a propojenosti Bakala bude ještě ovládat 1/3 české vlády.
Volá nám tu po Skypeu Petr. Petře, hezký večer. Měsíš se tomu říci, určitě.
Dobrý večer, Petr Střebíče. Já mám takovou věc k lesům. Já se švagrem obděláváme 6 hektarů lesa soukromně a už kolik let, a třeba 12 let. A my postupně kácíme, jak kůrovec zde a tak dále. Sousedí to nekácí. To je jedno, ale je stejně, když my toho kůrovce pokácíme a budou tam zdraví stromy, tak suchem za pár let ty další stromy stejně pojdou. Třeba listnáče, to je jediné na Vysočině, u nás je to hrozně moc poznat. Kde jsou oblasti hustý lesy, tak tam ty lesy se držou, tam to smysl má, ale kde je to říčí, nebo to, tady je mraky holin, tady je normálně čtvrtina lesa, nebo polovina, jo, co zůstalo z původního porostu během 3-5 let, a to je příšerný. Jo. A ty... ten kůrovec je následkem sucha. Jo? Vidím i ovocný stromy nebo podél silnice, plno stromů suchy. Jo? Čím méně lesa, tím méně vláhy a méně prší. Jo? Čím méně bude lesu, tím méně bude pršet. To je, nevím, co sázet. My sázíme každý rok 500 stromků a usychá to furt dokola. Sázíme jedny stromky, druhý stromky, jestli sázet akáty nebo banánovníky nebo nějaký nesmysl. To nemá moc význam.
A Třebíči, to není zrovna nějaká taková až moc suchá oblast, nebo ano?
No, je to tady snad. Ano, ale tady třeba 20 km k Jehlavě, nebo tam nějak, tam to ani tak zdy není. Jo. Tady jsou oblasti různý suchy. Jo. Třeba kolem nás, jak jsou na Pelřimov nebo tak, tak už tam je to dobrý, jo. Ale tady, jak jsem já, tak je to hodně poznat, hodně. Jsou místa, kde jsou krásné lesy, hustý, a tam kůrovec není vidět pomale. No. A tady, kde je to říčí trošku, méně lesa říčí ho, jak se do toho lesa jednou vleze, tak pak už je konec. Tam už je vítr, kůrovec tam jde a všechno. Jo. Sucho, jak se tam udělá pár místeček od kůrovce, tak tam už je vítr, slunko tam víc praží, čím víc praží slunko, tím víc sucha a už je to začarovaný kruh. Vítr tam může a už je potom.
Petře, kolik toho lesa tam máte, říkal s bráchou?
6 hektarů se švagrem, 6 hektarů uděláváme, z toho 2,5 hektaru máme pokácenýho. Jo, třeba ten mladší les teda pokácený není, ten se drží, co je hustší, ale jinak třeba na jednom hektaru, 1,5 hektaru, co byl v celku, tak tam zbylo ale asi 8 stromů borovic, jinak je to tam všechno dělat na podzim poslední těžbu a hotovo.
Takže ty si myslíš, nebo máš takovou zkušenost, že je to spíš suchem, než nějakým rozmnožováním se toho kůrovce?
Když je mokro, stroma...
Ty jsi říkal, a máte je tam taky, ty kůrovce, nebo ne?
No, mraky, jedině kvůli kůrovců. To, co teda jsou ostatní třeba zdravější nějaké, tak oni prostě nemají vodu. Ono je taky zajedno, jak tam jde kůrovec. Strom se snaží zalít smolou, pokud nějakou bohužel má. A pokud má, tak zalije a kůrovec tam nejde. Ale trošku zasmolí, sucho je, už smolu nemá, tak prostě odejde. a třeba listnáče. Odchází o hrozně listnáče.
Jo, ale podle, na ty přece kůrovec nejde na listnáče, nebo ano?
No nejde, na listnáče nejde, ale prostě to zeschne suchem, není voda, opravdu není voda nikde. Vidím teďka na zahradě, co sklízím, jo. Zalívám teda hodně, já nešetřím, máme z baráku z kůlně svedenou vodu, jo, takže silitorový barel je 8 mm na prší, je plný. Ale
dobře, já se zeptám, a nemůžou se teda ty dnešní, jak bych to řekl, hospodáři, který na to mají vliv, nemůžou se vymlouvat právě na to, že je tu změna klimatu a že to není tím kůrovcem, ale že to je tím
Je to začarovaný kruh, já nevím. Jo,
máte nějaký instrukce jako hospodáři teda v lesích, co máte dělat od nich?
U nebo? Nás teďka, co šel ten lesák, který s náma mluvil, že už tady, co jsme my, tak už to řešit nebudou. Ale já si myslím, že v hustých lesích to smysl má. Tam opravdu, tam každý strom má, ale jak je to říčí někde, tak tam to smysl opravdu nemá. Tam to slunko jde a vítr a všechno. Takže v hustým porostu, kde se dívám, jo, a opravdu to poctivě berou, tak co jsou pár kůrovců, když je kůrovec od strom s kůrovcem, tak třeba kolem správně toho 3-4 stromy se mají vykácet. Jo, preventivně, protože tam můžou být napadený vršek a jo, to se těžko pozná. Jo. A tak tam to smysl má, ale pokud je říčí les, tam to smysl opravdu nemá.
Takže máš nějaký instrukce, nebo mají ty hospodáři nějaké instrukce, co mají dělat od někoho? A od koho, když tak?
Lesní správa tady, co má, ale ty mají chodit po lese a dělat značky na stromech. Absolutně nestíhá. Ten, co měl, já nevím, okres, tak už vládne kraju prostě nějak málo lidí prostě.
Jo, málo lidí v terénu a všechno na ministerstvu.
No. Že třeba tady je vlastník lesa, se odstěhoval pryč a má tady les. Ten les nikdo nekácí a je to v háji. On je pryč, nikdo na něho nejde, žádná kontrola, nic. A teďka u nás, právě jak jsme mít ta oblast, tak tam říkali, že už to řešit nebudou, jo? Že tady nikoho perzikovat nebudou a tak dále, že to budou řešit.
Pomozte si sami, udělejte si, co chcete, kašlem na to, jo?
Tyhle jsou úplně plný cenu, nikdo nechce dřevo, ani palivo vypomalené, jenom někde někdo města, tam třeba, jo, ale dřevo odzijou do Německa, do celých krajů. No, ještě jsem chtěl říct, ještě mimo stromu, ještě na zahrádce normálně, všechno je dřív. Česnek byl o 3 týdny dřív, cibulu už mám sklizenou a mrkev, kterou sklizím až tak začátkem září, tu budu sklizet si myslím za týden. A to zalívám pravidelně. Včely, co spadají jabka, tak vždycky bylo plno včel a voz. Teďka ani u rybníku, nikde jsem tam včelička, žádná včela. To se něco chystá. Ta příroda, třeba teďka modřiny nebo který stromy, teď, abych kecal, nevím, teďka kecám. Jeden typ stromů, že plodí, dává semena jednou, já nevím, plásnu 8-10 let. Jo. Kdo to zná, tak to bude vidět. Teďka plásnu nějaký nesmysl. A teďka plodí už, já nevím, po 3 letech a snaží se rozmnožovat. Už prostě ten strom umírá, tak plodí semena dřív a dřív. Jo. Takže se něco chystá.
No, je to špatný, je to tak. Já to vidím taky třeba víno teď, jako vinná réva. Říkají, že už teď už začínají trhat, že už budou první burčáky. To bývá vždycky začátkem září, ne?
No. Babička, jak sedí na zápraží, tak povídá, ty vlaštovky už se začnou pomale už teďka houfovat, nebo už budou vylitávat dřív. Už teďka, jako mluví, ona to sleduje, já nevím, až dneska mi to říkala babička, že je to nějaký divný, že ty vlaštovky začnou brzo chystat na odlet.
Taky jsem dneska, zrovna jsme sledovali s kolegou, hej, na špačku ohromný, ty se taky snad chystají už někam migrovat, nebo co. No neuvěřitelný, opravdu to je celý nějaký zblázněný, no uvidíme. Dobře, Davide, pardon.
Asi se bojí o migrantů, no.
Asi jo, k tomu se taky dostaneme ještě. Petře, moc děkuju za tvůj příspěvek do vysílání, to bylo fajn. Děkuju, pane Novák se k tomu vyjádří. Díky moc.
Naslyšenou.
No, silná napadení jsou na té jižní části Vysočiny opravdu. Myslím si, že to je opravdu jednoznačně výsledek bezzásahové množírny Šumavy, která v tom jeho západním proudění přenášela ty vylétávající broučky až tady tím směrem, a určitě 200-100 kilometrů není problém, aby ve vzduchu se v nějakém proudění ten brouk přenes, ale hlavní problém je, tady už jsou cítit dopady odlesněné hřebenové Šumavy. Dřív, když tam bylo opravdu 25 tisíc vzrostlých kvalitních lesů v kondici, tak ten hydroekologický efekt toho lesa byl podstatně jiný než dneska přehřáté stoupavé horké proudy, které odráží i příchozí oblačnost, vytáhnou ty horké proudy do 10 kilometrů a někde spadnou jako kroupy 5 centimetrové jinde, ale prostě je tady řada tepelných ostrovů, kdy vlastně nad těmi logistickými centry se téměř bojí lítat s větroněm, protože mají strach, že by ho to téměř převrátilo či urazilo křídlo. Ten vývoj té přírody a počasí je jenom dozvukem té lidské činnosti, té bezohlednosti. Vemte si, jak se dneska pěstují energetické plodiny. Když se podívejte, dřív byly pšenice s podzevem jetelu a když se sklidila pšenice, tak bylo hned strniště zakryto zeleným podzevem jetelu. Dneska máte všechny, většinou obiloviny, řepka, dá se říct, bez jakéhokoliv podzevu. Po žních vlastně se odkryje ta půda a na rozpálenou zem vlastně svítí-li slunce, stoupá horký stoupavý proud a znova odrazí jakoukoliv oblačnost. Čili tady ty velké lány, vemte si, jak říkám, ty logistická centra, města bez zeleně a tak dále. To všechno se nějakým způsobem projeví a jestliže se k tomu ještě přibalí nějaká ta nepatrná změna aktivity slunce, kdy vlastně slunce má mít trošku větší intenzitu záření, tak tady se upékáme dneska asi 33 stupňů opět. Čili je to důsledek špatné, nevhodné energetické koncepce, špatné koncepce v hospodaření v lesích, špatné koncepce z hospodaření s vodou. Když si vemte, že směrný vodohospodářský plán měl dříve ještě k doplnění retenční schopnosti krajiny vymezených 541 profilů. Dneska jich zůstalo 65. Čili veškeré tyto profily byly z územní ochrany vyškrtány a jsou vlastně nenávratně pryč. Čili my jsme se po roce 90 úplně zbláznili v jakési fungování přírodní divočiny a pralesa, ale opravdu nemáme toho pračlověka.
Jenomže, pane Nováku, ono je to asi tak, že zrovna dneska jsem koukal na předpověď počasí a tadyhle ty hice jsou už dávno a jsou v celé Evropě, nejenom u nás. Vy mluvíte pořád o naší nekoncepčnosti, ale to je všude, v celé Evropě.
No tak zemědělce jsme přinutili nahrazovat ropný průmysl a těžbu ropy pěstováním řepky. Dále jsme jim doporučili, ať mají bioplynky, do kterých zpracovávají energetické plodiny. Dále se snažíme dneska prosadit nevhodnou koncepci šíření divočiny v lesích. Kdo má 1000 hektarů a více lesa, tak by měl nechat 1/10 po těžbě takzvané samovolné obnově přírody a lesa. Čili my jsme si tady, dá se říct, vytvořili ty problémy sami.
A chcete jestli říct, se teda celá Evropa.
Chováce, celá Evropa. No, jak, proč je takhle aridizované Španělsko? Španělsko bylo dřív také bohatý lesní porosty. Po roce 15. století začaly kácet lesy jak o závod na výstavbu lodí a dalších měst a zapomněli osázovat okamžitě, no tak tam ten stinomilný les nakonec a vegetace nebyla zakořeněná. Dneska máme Španělsko aridizované území. Celá Sahara byla před 15 tisíci lety zeleným pralesem.
To dřív si myslím, že tento problém nastal v Anglii, že? Anglie, Velká Británie, tam prakticky v době průmyslové revoluce někdy koncem nebo začátkem 18. století tam to vykáceli naprosto všechno, tam je nezůstalo vůbec nic, to je pravda. Ale vy jste mluvil předtím o tom, že je špatná koncepce tady a že tady všechno je špatně, ale já si myslím, že to je celá Evropa, jo? Protože dneska je to celá Evropa. Já bych byl rád.
No tak počkejte, pane redaktore, ale teď také v Evropě vládnou mimořádní nevzdělaní od politici.
Samozřejmě.
Oni nevidí souvislosti, oni neznají dopady, oni prostě jenom vládnou. A to je to jediné, co
ano, je a jediné, co je zajímá, je HDP, zisk a podobně. Ty nadnárodní monopoly, banky a všechno, to je to, co je zajímá. A to já říkám, to je tento systém, to je chyba tohoto systému. Pane Simone, dostáváme se k tomu neustále, když o tom přemýšlím, tak opravdu pořád v tom vidím ty systémové problémy tohoto, nechci říct kapitalismu, ale této jakési demokracie, která tu je a který se uchopili právě takovýto dravci, který mají jenom zájem na tom, co nejvíc nadrbat s prominutím. Já nevím, jak se vás zeptat. Vidíte to opět tak, nebo si myslíte, že to tady u nás je jiný než v celé té západní Evropě? Nebo já nevím, kde to je jiný ještě. Zkuste o tom trošku se rozpovídat, možná, že budete k tomu mít co říci.
Já myslím, že dá se říct, v celé Evropě je to podobné, nebo stejné skoro úplně, protože hlavní mantrou všeho je otázka zisku. Peněz, co nejvíc vydělat. A já se zase vrátím k tomu lesnictví našemu. Když vezmeme počátek 90. let, tak byla výše těžeb okolo 12-13 milionů kubíků za rok. V loňském roce se vytěžilo 19,5 milionů kubíků. Z toho 5,5 milionu kubíků přibližně kůrovcového dřeva. Co dodat? To znamená, jdeme do podstaty. Proto jak ten pán říkal, ano, prosvětlují se lesní porosty. Tím tam jde víc světla, ty porosty neudrží tolik vodu, nemají tolik retenční schopnosti jako porosty, které jsou zapojené a tak dále. Je to otázka skutečně pouze peněz. Zemědělství. Zemědělci jsou závislí na tom, že prodávají ekonomicky výhodné plodiny. To je řepka.
Zase problém.
Kukuřice, problém a tak dále. A jsme v začarovaném kruhu. A když vezmeme jenom tenhle problém českého lesnictví, no tak přestal fungovat stát. Systémová chyba. Ano. Státní správa, máme 4 stupně, ministerstva, kraje, obce, pak jsou vlastníci a tak dále, vrchní státní dozor, Česká inspekce životního prostředí, orgánů hrozně, ale od roku 2014 do letošního roku, kdy můžeme říct, že ta kůrovcová kalamita vrcholí, ale ona bude ještě pokračovat příští rok, možná následní rok, pokud nepřijmeme nezbytná opatření. Na k čemu dospějeme, že možná nebudeme mít smrkový porosty? Čím ty holiny obnovíme? Jsou vlastníci lesů, kde se i v tomto suchém období smrk zmlazuje. Je pravda, jak říkal pán, ano, druhý, třetí rok je semenej rok smrku, semenej rok jedle. Ty dřeviny se zeslabují, to znamená, ten kůrovec má daleko větší možnosti napadnout a likvidovat smrkový porosty. Ale o to víc asi by vlastníci i ta státní správa měla dodržovat všechny povinnosti, které máme v zákoně. A máme dobrý zákon v ochraně lesa.
Jenomže jak dobře víme, zákon se nechá vždy nějakým způsobem obejít. Je fakt, že letos na jaře bylo tak šíleně pilu, jako snad ještě nikdy si nepamatuju. A to bylo právě z těch lesů, říkali, že to je z toho. To bylo úplně šílený. Ty auta byly úplně celý žlutý, všechno bylo obalené žlutě. Tolik pilu jsem v životě neviděl. Hlejte, máme tu telefon, někdo nám volá, já ho zkusím vzít do vysílání. Takže hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, povídejte.
No, dobrý večer, Martin Pavlík, Valečka, nezvětší.
Prosím vás,
vy se mi tam snad jenom zdáte, jako, jo, ale není to pěkný sen, protože za prvé, a co zavihnil problém s kůrovcem? Smrková monokultura, ta se začala pěstovat ale už dávno za bolševika, to je minimálně 50 let starý problém. Neříkejte mi, že za to můžou až dneska nějací polistoparoví hospodáři. Začalo se velmi špatně hospodářit už hodně dávno. Za druhé, co byste s tím teda chtěli dělat teď? Neříkejte mi, že chcete zase sadit smrka, pane bože. Já jsem majitel lesa na štěstí jenom 2 hektary, už tam dávno žádný smrk není. Ten les jsem si koupil teďka nedávno a tak se prostě starám o zdevastovaný les a sadím duba a myslím si, že dělám dobře, tak jsem zvědavý teď na váš odborný výklad toho, co mám a nemám dělat. Já prosím vás ještě, je tam, strašně mi tam prosperuje náletový javor. Jako myslíte, že je lepší prostě spíš respektovat náletovou dřevinu a podporovat ji, anebo vysazovat duba, který zase, no, u mě se totiž daří těm zatím novým mladým sazenicím dobře, protože u mě nějak extra sucho není, no a tak samozřejmě se hrozí taky, tak těším se na vaše odborné odpovědi.
Díky moc, to byl dobrý dotaz, naschledanou. Já teda dám tady slovo panu Novákovi, jak je to teda s těma listnáčema, dub, javor a podobně. Myslíte si, že ten kůrovec to nezačne žrát tak též?
A teď ta glukóza je v každém mlíku, takže až mu skončí ten žír v té borovici a ve smrku, určitě půjde do toho pana vysazeného buku, až bude mít ten dostatečný, možná tam nedospěje a nebude se tak množit, ale určitě se tou kůrou také k tomu mlíku prokouše, protože ta pachová stopa té glukózy je pro kůrovce mimořádně atraktivní stopa, ke které se prostě on dokáže díky těm svým kusadly dostat. Jde o to, nakolik tam má stanovištně dostatečnou vláhu podzemní vody a nějaké to území, které je zřejmě vhodné pro ty listnáče. Jináč bych řekl, že pán také těží z toho, že tu je v České republice těch 70% smrkových porostů, které neopadávavým způsobem působí na klimatické podmínky celoročně. Ty listnáče po opadání listí vlastně se z tohoto procesu, dá se říct, vytrácí a vlastně nepřispívají k evapotranspiraci a ani k intercepci. To jsou vyjímávání horizontálních srážek, které v některých případech a při dobrém proudění vlhkého vzduchu může dělat až téměř 70% celoročního úhrnu. Takže prosím vás pěkně, opravdu nezatracujme ty smrky a buďme k ním pokorní, neboť jsou to opravdu mimořádně cenné adaptivní rostliny, které nám tady zajišťují přijatelné životní podmínky pro vůbec přežívání obyvatelstva.
Ano, mě tam právě zaujala právě ta námitka, nebuďte bláznivý, problém s tím smrkem, protože to je dobrý materiál, ten se dobře zpracovává, že jo. To už tady přece zavedli komunisti, takže nenadávejme jenom na tyhle ty, ale nedávejme i tam na ty. Já se zeptám pana Simona, myslíte si, pane Simone, že to bylo jenom tady u nás, nebo to bylo i v západní Evropě, kde komunisti teda podle všeho teda nebyli, neřídili to tam, že tam taky je hodně smrkových porostů?
Já se domnívám, ano, že je v sousedním Rakousku, Německu značné množství smrkových porostů, ale smrkové porosty zakládaly už předkové před 100-200 lety. A ta otázka skutečně proč, samozřejmě ty klimatické podmínky se v určitých cyklech mění, ale bylo to otázka zpeněžení. jak lesníci měli vydělat nebo zachovat lesní hospodářství, lesní majetky, buď ziskové, nebo aspoň vyrovnané tomu majiteli. To není otázka od 80. let, a teď máme nový zákon o lesích z roku 96, 5 teda, tak je tam povinnost velkých vlastníků obnovovat lesy v 30-25% melioračními zpevňujícími dřevinami, což je dub, buk a tak dále. To znamená, nemluvíme o tom, že sázíme jenom smrk. A když vemu jenom svoji zkušenost, který procházím tady ochranu lesa a dělám u jednoho vlastníka, to znamená, tak smrk, když je řádně prováděna ochrana lesa proti kůrovci, tak vydrží v některých místech, ale usychá borovice, usychá jedle. Takže ono to není takhle jednoduchý. Usychají i duby. Takže nemluvno o tom, je otázka, o jaký lesní typ se jedná a tak dále. Co můžeme se k tomu vyjádřit, co udělat, ale ten problém je daleko složitější. Jestli nebudeme mít dřevinu, teď řeknu jakoukoliv, která vytváří zpeněžení vlastníku lesa, no tak samozřejmě společnost bude muset lesy dotovat lesní hospodářství. Dotovat jednotlivé vlastníky lesa. A určitě po této kůrovcové kalamitě nezbyde, aby společnost dotovala vlastníky lesů a zajistila, pomohla jim zajistit obnovu lesa. Je otázka, jestli bude dostatečné množství sadebního materiálu, anebo to bude jako po kalamitě na Šumavě v roce 1868 až v roce 1878, kdy se obnovovala čímkoliv, co ty lesníci měli k dispozici. To znamená, nebyly to původní dřeviny, ale obnovovali to smrkem, protože v určité nadmořské výšce zase může růst pouze některý druh dřeviny. Takže ten přístup, je to otázka skutečně složitá a ty klimatické podmínky k tomu nepřispívají, aby jsme zachovali lesy v tom rozsahu, ale měli bychom udělat to, že budeme maximálně se snažit provádět ochranu lesa, aby jsme co největší množství lesů zachovali. To je jediné.
No, já jsem jenom chtěl, abyste odpověděli, protože tam to fakt vypadalo, že pán, který volal, to svádí na komunisty, teda potažmo na socialismus, který prý to takto zdevastoval tím, že vysadil všude smrky, ale já se myslím na druhé straně...
Pane redaktore, jestli dovolíte, jestli do toho vstoupím, to znamená, ten kůrovec napadá především starší smrkové porosty, 80 let a výše, 80, 100, 120 let, a to určitě nezakládali se za to minulé období komunismu.
Ano, já to přesně tak jsem chtěl říci a navíc jsem chtěl říci, že oni se s tím dokázali tenkrát dost dobře vypořádat, když nějaká taková kalamita vznikla, tak vím, že probíhaly určité postřiky a všechno, že to většinou za rok nebo ještě dříve, že to bylo zlikvidované. A na to se zeptáme tady pana Nováka, který mi tady chce něco k tomu říci. Možná na závěr bychom měli právě ještě říci něco o tom, jak to teda ještě zkusit zachránit, co by se mělo dělat, jestli jsou účinné nějaké postřiky, nebo jestli nejsou, nebo to nechat na pospas skutečně, nebo co s tím, pane Nováku?
No tak už opravdu musí se začít něco dělat. Jako jestliže státní lesy propustili ze svého kmenového stavu přes 20 000 zaměstnanců, tak to je někde vidět. 20 000 zaměstnanců dneska má jeden hajný nebo jeden správce lesa kolem kolika tisíc hektarů a dřív mýval 300-400 hektarů. Takže ten hajný věděl o každém stromě, o jeho zdravotním stavu, o jeho kondici a dokázal včas případného kůrovčáka odstranit, porazit, kůru oloupat, kůrovce zneškodnit. Co se děje dneska, nebo co se děje dlouhodobě? Kolik má kapacitu veškerý outsourcovaný servis na kůrovcovou kalamitu? Když není žádná, tak se lidi propustí, dřevorubci. Já jsem viděl v 91. roce zasahovat asi 10 000 dřevorubců z celé Evropy na takovém orkánu jako Kiril u Mnichova. Tam postavili stanové město, lidi spali ve stanech, vojensky zásobovaná jídelna a tak dále. Ty pracovníci, ty dřevorubci, tenkrát ještě nebylo tolika techniky, tolik harvestorů, tam likvidovali opravdu mimořádný kalamitní stav. Dneska my tady vidíme, že pan Brabec nemá vůbec představu o dopadech té kůrovcové kalamity. Za 10 dnů bude třetí rojení a dneska v lesích se v podstatě sem tam vidí nějaký zásah. Já si myslím, že selhání státu tady v tom případě je očividné do očí bíjících a myslím si, že i ty lesní správci jsou už z toho dneska hodně spoceni, jak se z toho budou vykrucovat, protože budou poukazovat na to, že stát nekonal, stát nevyhlásil nouzový stav, státní lesy museli na všechny kalamity vypisovat výběrové řízení, což by při nouzovém stavu odpadlo, to je ten nejdůležitější moment. A hlavně si porovnejme, jak je výskyt kůrovcového napadení v řádně spravovaných soukromých lesích, ať je to Kinský, Dalborčo, Kolovrati, Mansfeldi a další Schwarzenbergové, a nakolik se vyskytují ve státních nebo v obecních lesích tyto kůrovce kalamity. To je až někde, mluvili jsme se soukromým vlastníkem lesa, který má kolem 8000 hektarů a říká, my to udržíme do 5%. Některé oblasti státních lesů se pohybují kolem 40% napadených lesů, takže ten stav je opravdu tristní a je to zase o těch lidech. Počasí bylo vždycky nějaké.
Já musím přerušit, máme tu totiž telefon, čeká tu posluchač na telefonu, není moc času, tak já bych mu dal prostor, takže hezký večer, nezlobte se, že jsem se vás neozval, ale já tu mám hosta ve studiu a zrovna mluvil, tak jsem nemohl vás přizvat. Takže povídejte, teď jste ve vysílání.
To jsem opět a ten samý předešlý posluchač Palačka. No já jsem právě chtěl říct něco, co teďka bude konečně trošku rezonovat s panem Novákem, protože víte, u nás na Valašsku, tam, kde jsou prapůvodní, především bukové porosty, tak je to v pohodě, ale na většině míst se celoplošně původní bukové porosty vykácely a skutečně se před těmi 50 až 70 lety vysadily 100% smrkové porosty a tam je to s prominutím totálně v prdeli, ale tam, kde jsou právě ty poslední desítky hektarů toho původního bukového lesa, tak tam je to v pohodě, takže teď to já nevím, no prostě asi jsme každý fanda trošku jiného lesa a já si myslím, že u nás teda v tom svém přirozeném původním biotopu se to skutečně drží tam, pokud tam to tam původně patřilo a patří.
Tak, já se vás jenom zeptám ještě, vy jste teda vlastníkem lesa a prodáváte taky to dřevo?
Ale ne, protože já jsem koupil lesíček, který je prostě po kalamitních stavech. No to, co tam mám, tak rozhodně teďka kácet nebudu a to, co tam kdesi bývalo, tak smrky už tam nejsou. Tak tam právě, že protože z té dvouhektarové plochy je víceméně asi tak 50% holina, no takže tam teďka právě sadím zuby, no takže asi tak.
Dobře, tak jo.
Já jsem totiž koupil jsem si ten lesíček asi teprve před rokem a půl a tak ho prostě dávám dokupy, aby z toho něco bylo.
Tak vám přeju, aby z toho skutečně něco bylo, aby to nebylo jako jak volal tady z toho, Třebíče Petr, kde už se o to snaží stále dokola a stále je to tam.
Nezbývá nám nic jiného než pracovat a modlit se. Mějte se pěkně, nashledanou.
Nashledanou, tak. Super. Já si myslím, že dáme slovo panu Simonovi, jestli k tomu něco chce říci. Ono teď nebyla taková žádná konkrétní otázka, ale možná, že něco povíte ještě k tomu?
No, samozřejmě, že nejvhodnější lesy jsou lesy smíšené nebo v oblastech, kde jsou dubová oblast a tak dále. Nejlepší tyto lisnáče, to nikdo nepochybuje, ale vždycky o obnově lesa rozhodoval vlastník.
Ano.
A vlastník byl stát a nerozhodoval vždy vhodně. A zejména třeba teď některý vlastníci, kteří jsou z ciziny, tak opět obnovují lesy pouze smrkem. Ani někde nedodržují ty povinnosti obnovit les melioračními a zpevňujícími dřevinami. Je to otázka trochu složitější, otázka, kde je to v různých lokalitách jiné, ale nejhodnější a nejpřirozenější je les smíšený.
No, čili opět pořád jde o ty peníze, aby se mu to vyplatilo, aby dostal z toho ten vlastní co nejvíc. No a to je možná taková ta systémová chyba, že v přírodě se to takto prostě nenechá, protože to se nám musí vymstít. Jo? Příroda má úplně jiný zákonitosti, než co chce nějaký vlastník, aby co nejvíc na tom vydělal. Je to opravdu velmi těžké tohleto, ale myslím si, že je to opět, jak říkám, ta systémová chyba, chyba tohoto systému, a to nejenom, jak vidíte, vy vidíte dobře tady v tom lesnictví a podobně, ale já zase jsem dal ten příklad toho HAS systému, což je zase soudnictví a justice, a zase to samý, není šance, aby byli všichni spokojení. Tam není možnost to rozsoudit tak, aby byli všichni spokojení. Takže to je podle mě potom systémová chyba. Pokud není možno to udělat tak, aby byli všichni spokojení, a naopak všichni jsou poškození. Zrovna tak je to tady v tom lesnictví. Všichni jsou poškození. Civilizace, lidi, vlastníci, všichni jsou poškození. Zase to je čím daný? Zase systémovou chybou, podle mě. A tak bychom mohli jít dál do všech možných oborů. Zdravotnictví, všechno možné. Na co se vzpomenem? Všechno to je podle mě systémová chyba. Pane Nováku?
No, takže vidíme, že jsme tady vytvořili veliký prostor pro chybující systémové chyby jednotlivými činiteli státu, jednotlivými právnickými, fyzickými osobami. Dokonce řekneme i ředitele státních lesů nemá ani odpovídající množství nových sazenic, takže jestliže říkáme, je to systémová chyba, je to selhání lidí v tom systému, kteří se neuměli domluvit a neuměli pochopit, jaký poslání vlastně oni mají naplňovat. Čili se zeptáme, snažím se zeptat nějakého poslance, proč ještě novelou 114/92 sbírky umocňuje a rozšiřuje tu bezzásahovost na Šumavě. A on vám otevře pusu a mlčí, neví proč hlasoval, bylo to tenkrát takhle domluveno v koalici a tak dál. Čili se ptám, jestli vůbec chápe ten dopad potom té bezzásahovosti a těch dalších negativních. No,
samozřejmě, že ne, ale o tom to právě všechno je. Tady opravdu pořád, jak já říkám, se musí do důsledku, jestli má vůbec smysl, aby dál tento systém fungoval na tomto principu. Jestli to má smysl, jestli není třeba změnit systém. Systém, nikoliv lidi v systému. To, jak vidíme, nefunguje. To už je mnohokrát ukázáno, že prostě jiní lidé ve stejném systému udělají stejné problémy jako ti předtím. Pane Simone, myslíte si, že to tak je, nebo ne? A víte, jak by šel změnit systém na něco jiného, nebo ne?
Je otázka, jestli mluvíme o celospolečenském systému, nebo o systému v lesnictví.
Ne, celospolečenský systém.
Celospolečenský systém. Samozřejmě je to otázka občanů, jak se budou rozhodovat, komu hrají hlas ve volbách.
Ale to se právě teď říkal. Vidíte, kolik už se tam vystřídalo všelijakých stran a lidí, to čím dál tím horší. Právě na závěr bych chtěl na tohle to upozornit.
Já osobně říkám, že je to zase věc občanů. Pokud jim nebude vadit, že jejich životní prostředí se zhoršuje, že budou mít horší podmínky v dalších oblastech, tak je to jejich chyba.
Dobře, ale oni už občané podle všeho, občané podle všeho už volili od ODS tenkrát přes ČSSD a já nevím koho, ANO a ODS a četví koho jinýho, a pořád je to stejný, neli ještě horší. Já říkám pořád, je to pořád ve stejném systému, a ať tam zvolíme koho chceme, tak to vypadá podle zkušeností z minula, že s tím nelze nic udělat.
Lze, lze, podle mého názoru, ale ty politici by měli mít zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Proč už asi 15 různí politici nemají tu zodpovědnost? Proč?
No, proto je to pro ně výhodné. Občané no. nepřinutili, aby tu odpovědnost měli, aby odpovědnost nesli.
No a nechce to teda změnit systém, nikoli v strany?
Je otázka jak?
Právě.
Na to skutečně odpovědět neumím.
Proto jsem se ptal, jestli třeba víte, jestli si to uvědomujete, že třeba změnit systém, jestli víte, jenom se tak ptám, taková, jak se říká, kontrolní otázka, jo? Jestli víte, jak je třeba změnit systém, protože politické strany v tomto systému nic nikdy neudělají. Čili jak změnit systém? To je otázka, kterou bychom si měli pokládat podle mě všichni po zkušenostech, že vidíme, že to nefunguje jinak.
Je otázka, jestli by tady třeba jako někteří by prosazovali, že u nás by měl být král, že by měl být moudrý král nebo diktátor, který by rozhodl všem a rozhodl za všechno, ale co to je, to není taky cesta pravděpodobně.
To už to tak též bylo, ano. To už to taktéž všechno bylo. Já si myslím, že existuje pár zajímavých cest, kterými by mohlo se jít. To už není ale předmětem tohoto pořadu. Ale zase já bych chtěl říci, že tady na Svobodném vysílači máme mnoho pořadů, kde se právě zabýváme tím, jak změnit systém na jiný. Mnoho lidí právě hned říká, jo, vy chcete zpátky komunisty a takovýhle věci, tak to ani náhodou, protože to už tu taky bylo, to se taky neosvědčilo. Ale myslím si, že existují jiné možnosti, jak, a ne, že si myslím, ale vím, jak to opravdu změnit, protože volbou, my se tady o tom bavíme kolikrát tady s panem Novákem, že jo, pane Nováku? Volbou nových jiných politiků do toho loutkového divadla, jak já říkám vždycky, se opravdu může tak vyměnit kašpárek za máničku. To je všechno. A i podle toho to vypadá. Já si myslím, že lidé, když se na to kouknou, a nejenom lidé, ale i všichni, kteří nejsou přímo zainteresovaní nějakým způsobem na tomto systému, že jim vyhovuje, tak to Krista Pána za těch 30 let pomálu už musí vidět, že není možné v tomto systému něco změnit. Ano, pane Nováku?
Bohužel, ale může se také stát nastat doba, že nestihneme ten systém změnit a mezi tím nám ten kůrovec sežere veškerou vegetaci, nám tady přestane pršet a my tady jako správná civilizace destruktoři zanikneme. Čili
a teď
musí
na to vstoupit, jak říkal pan Simon, ano, toto záleží na lidech. Tak. Jestli lidé si to včas uvědomou, že je třeba změnit systém, a pak by se to ještě mohlo stihnout. Pokud si to lidé neuvědomí a budou dál podporovat politiky v tomto systému, tak se to opravdu stane toto. Pane Simone, co myslíte? Ono to je těžké říkat o změně systému, když vlastně se nezabýváme tím, na jaký systém to změnit, že? Asi.
Otázka je, jestli bychom nedospěli k tomu, že ten systém bude ještě horší.
No ale pozor.
Je skutečně, že lidi by si měli uvědomit, že je to na nich, co mají dělat.
Ano.
Že ty hodnoty, které vytváří nebo budou to prostředí anebo tu společnost pro své děti, tak by se měli snažit, aby to šlo.
Ale dneska je říkáno právě všem, je to na vás. Zvolte si někoho jiného. Ano? To je na vás, na lidech. Zvolte si někoho jiného. Tak je jim to říkáno. Ale to je přesně to, co nefunguje.
To nefunguje, to je pravda.
Tak.
Počkejte, ale na základě čeho ty jiné lidi volíme? Na základě mediální propagace podvodu. Takže když tedy tam zvolíme podvodníka, který říká, že nám tady tu přírodu nechá samovolně obnovit a že to bude báječné a vidíme ty dopady, horko, sucho, zima, bez deště, potom náhle bouřka a silný krupobytí a tak dále. Takže jsme naletěli.
A my ale to tedy, není prvně, kdy naletěli posluchači.
Tak a my musíme voliči. Trvat na médiích, aby ty cíle a ty jednotliví představitele věrohodným způsobem popisovali, popsali opravdu ty jeho minulosti a řekli pouze dvakrát máš právo být výkonným činitelem ve státní správě, třeba to, poslanec. Podívejte, jak dlouho tam sedí pan Kalousek, jak tam dlouho sedí pan Benda, jak tam sedí další. A je to pořád 200 těch samých zoufalců, kteří ohrožují celou společnost. No tak vyplatí se nám nechat prostor pro těchto 200
Mě by nevadilo, psychopatů. Osobně by mi nevadilo, kdyby tam seděli celý život. Ale aby to mělo nějaký význam, aby to k něčemu bylo, ne aby to bylo špatně. Jako udělat to tak, říct, můžeš tam být jednou, dvakrát a pak ne, tak tam přijdou zase jiní, kteří to budou dělat zrovna tak.
Ale protože jste pochopil správně, že ten systém je nějaký podezřelej až zločinej, no takže tyto se přizpůsobí tomu systému a dál ho umocňují, posilují, kdežto, když by tam přišel nový, tak než si ho ten systém do sebe vcucne, tak by byl vyměněn a přišel by zase nový a neudělal by snad takovou destruktivní škodu.
No, já si to nemyslím, ale po zkušenostech, ale já jsem už nechtěl vzít telefon, ale vidím, že tady ještě pořád někdo zvoní, tak já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, ještě prosím, jste ve vysílání, ale už přetahujem.
Dobrý večer, tady je Václav od Plzně. Já bych chtěl napřed všechny pozdravit a potom vyzvat lidi, aby dělali přesný opak toho, k čemu vyzval posluchač z Valašského Meziříčí, a to znamená pracovat a modlit se. Děkuju, dobrou noc.
Ano, to nás vyzývají všechny systémy, všechny pořád. Pracujte a modlite se. Všechno ostatní my si uděláme pro sebe, jak se říká, že? To je ono. Takže já si taky nemyslím, že to je správně. Pánové, možná jsme se nedostali vůbec k tomu, jak by se měla řešit tato kalamitní situace, která tu je. Ale já mám obavy, že věděli byste to aspoň v rychlosti nastínit, jak by se měla řešit, jestli teda nějakými těma chemiema, nebo jakým způsobem by se to mělo řešit?
No tak pokud mohu já k tomu říci, tak se musí napřed odhalit pravé skutečné její příčiny. Zrušit jakoukoliv bezzásahovost na území České republiky a v případě výskytu parazitického škůdce konat bezprostředně opatření.
To už znamená, se stalo, že tady je, čili co teď dělat?
Teď tady je, tak nesmíme dalšími snahami tu bezzásahovost rozšiřovat.
Co teda dělat konkrétně?
No tak zrušit jakoukoliv bezzásahovost, abyste i v té bezzásahovosti mohl konat
opatření. Jak budeme zasahovat? No jak by se mělo zasáhnout?
No musí se do lesu vyhnat odborníci, lidé, kteří poznají drtinky u stromů, které jsou již kůrovcem napadeny, hlídat jeho napadení a rozsah napadení, včas provést asanaci, odkornit kůru, zlikvidovat kůru i s kůrovcem, dříví neprodleně okamžitě svést na nějaké svozné místo.
Čili řeknu to zkrátce, protože máme čas, čili mechanicky, nikoliv chemicky.
No chemicky také, ale to
a
až...
A chemicky jak?
No chemickým postřikem, nějakým vastakem, ale na druhé straně ten postřik není absolutně účinný. Nejúčinnější je odstranit ten napadený kmen a vyvést ho z toho místa na nějaké svozné místo.
Čili
a tam to ošetřit.
Obojí ne.
Obojí.
Ne. Dobře, pane Simone, vidíte to taky tak, nebo máte ještě nějaký jiný nápad, jak to udělat?
Já bych řekl, že podle mého názoru je nejdůležitější vyhlásit mimořádný stav a přijmout všechna zákonná opatření na likvidaci kůrovce, prostě posílit i lesní personál, třeba z důchodců nebo z kohokoliv jiného, vyhledávat stromy, včas pracovávat, vez na skládky, kde pomocí postřiku likvidovat kůrovce, ale na druhé straně jsem skeptický k tomu, že už je takovej stav a takový rozsah kůrovcové kalamity, jestli vůbec dokážeme jí zlikvidovat, a podle mého názoru způsobem, jak se to děje, to asi nelze. Jenom mimořádnými opatřeními. A bohužel se stane, že budou zlikvidovány starší lesní porosty, ale že ten kůrovec se pustí i do mladších lesních porostů smrkových.
Dobře, konkrétně teda, co byste navrhoval vy, kdybyste měl tu možnost říct, teď uděláme tohle, aby to fungovalo a někdo vás poslech. Co byste navrhl vy?
Já bych navrhl ten mimořádný stav, to znamená maximálně využít lapáky, lapače, i když v letním období druhý, třetí, po případě čtvrtého rojení je to trochu složitější, ale každý kůrovec, který bude zlikovaný, bude dobře. Včas nacházet kůrovcový dříví, využít postřiků, využít odvozu, využít všech známých možných prostředků na likvidaci kůrovce, ale je fakt, že asi ten počet personálu, který je jak u jednotlivých vlastníků, tak u státních lesů, vojenských lesů, asi je nedostatečné, aby vše se dalo zajistit.
Tak nasadit armádu, když už je takovýto kalamitní
mimořádný stav.
Tak a teď jsme u toho.
Je možno přijímat mimořádné opatření.
Teď jsme u toho. Mimořádné opatření, mimořádné stavy bylo třeba udělat i z justicí, jak vidíme teď na H systému. Mimořádný stav by bylo třeba vyhlásit i ve zdravotnictví, jak vidíme taky, co se tam děje. Mimořádný stav by bylo třeba ve státních správách a všude, co se děje, na finančních správách, všude by bylo třeba vyhlásit mimořádný stav. Čili absolutně mimořádný stav celého systému, celý republiky, a změnit systém, protože mimořádnýma stavama všude se nic nezmění.
To ve Francii trvá mimořádný stav po zavraždění.
A změnilo se to?
Přesně 2 roky a
co se změnilo? Nic se nestalo. To prostě nemá absolutně žádný význam. Jo? Takže vycházejme vždycky z toho, že už to tu všechno bylo. A jestli to nějak fungovalo. Je vidět, že ne?
Já se domnívám, že fungovalo. Já ze své osobní zkušenosti můžu říct, že mimořádný opatření, které byly vyhlášeny na kůrovcovou kalamitu, je fakt, že nebyla takového rozsahu.
A kdy? Ale kdy byly
úspěšné?
A kdy, v kterém roce to bylo?
Třeba 92, v 80.
letech. Čili v 80. letech ještě, ano.
Systém,
ano, přesně tak. Hospodařování
lesů. Mimořádný stav byl i v tom 19. století a tak dále. Ale bez mimořádnost stavu a mimořádných vynaložených prostředků nelze kůrovcovou kalamitu
jenom,
podle mého názoru zastavit.
Tento systém došel tak daleko, že by potřeboval to mimořádné opatření prakticky ve všech oborech. A to, jak si nemá význam tu chvíli, takže změna systému. A o změně systému se můžeme bavit v jiném pořadu, kde přímo se navrhuje, jak by mohl nový systém fungovat. Opravdu je to velmi jednoduché a je to bezproblémové, bylo by to bezproblémové, bylo by to demokratické, nenásilné, všechno. Stačilo by udělat pár malých věcí, který ovšem současný systém se tomu bude bránit, jak to jenom jde, aby to udělal. Ale ve skutečnosti nebude jiná možnost. Buď se tu opravdu necháme sežrat nejenom kůrovcem, ale i těma imigrantama a vůbec vším tím, co se tu děje. A nebo prostě si to bude muset uvědomit a udělat to. Já vemu ještě jeden telefon. Ono nakonec ta diskuze vypadá docela zajímavě. Můžeme si dovolit trochu přetáhnout. Takže jste ve vysílání. Povídejte ještě, prosím.
No, takže do třetice velice stručně, já jsem posledně nechtěl zdržovat, tak jsem neřekl modlit se, aby hlavně pršelo, a tomu pánovi, tomu borcovi od Plzně, teda teďka vzkážu tohle cestou, ať zkusí začít něco dělat on sám, jo? Protože vy a Svobodný vysílač hrozně propagujete jednu základní, úžasnou, perfektní myšlenku, ať každý začne sám u sebe. Změna myšlení, změna chování, změna životního stylu.
Ano,
změna
tak.
Já jsem si koupil kousek lesíčka naprosto zdevastovaného, začal jsem na ně makat. Ten borec od Plzně, pochybuju, že někdy v životě vysadil stromek. Dobrou noc, nashle.
Naschledanou. Tak to máme na závěr, takovou tu hezkou radu. Ano, je třeba opravdu začít pracovat na sobě, na svém poznání, na svém myšlení a No, v dalším pořadu o změně systému, myslím za 14 dní nebo za 3 týdny, tu bude další pořad. Takže, pánové, já vám moc děkuju, jak panu inženýru Karlu Simonovi, hezký večer, nebo hezkou noc spíše.
Vám taky, dobrou noc.
A též panu inženýru Novákovi, který tady byl u mě ve studiu.
Také dobrou noc, naschledanou.
Naschledanou.
Že se dveře před ním chvěly, zaklaplé zámky zakňučely, přič radši zítra už dnes je pozdě. Vytasil meč a jednou ranou rezavé stranou, nechte si zítra, když dnes je teď, protože tenhle kraj a zem patří nám, 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 patří nám. Pošel dál, se k němu dali, zarezlé panty zaskřípali a v jejich rukou spatřil zbraně. Ze starých kronik vagant hraje, jak došlo k vymetení kraje, že pozdě zítra je když ne teď, protože ten kraj